Lindhardt og Ringhof lydbøger. Den smarte måde at læse på.
Op i det blå af John Krakauer, fortalt af Morten Rønnelund. Forord. I marts 1996 sendte det amerikanske blad Outside mig til Nepal for at deltage i og skrive om en guided bestigning af Mount Everest. Jeg tog afsted som en ud af 8 klienter på en ekspedition ledet af Rob Hall, en kendt guide fra New Zealand. Den 10. maj nåede jeg toppen af bjerget, men prisen for den bestigning blev frygtelig høj. Ud af de 5 holdkammerater, som også nåede op til toppen, omkom 4, deriblandt Hall, i en voldsom storm, som blæste op uden varsel, mens vi stadig befandt os højt oppe på tinden. På det tidspunkt, hvor jeg var nået ned til basislejren, var 9 bjergbestigere fra 4 ekspeditioner døde, og yderligere 3 liv ville være gået tabt, før måneden var omme. Jeg var dybt rystet i tiden efter ekspeditionen, og artiklen var vanskelig at få skrevet. Ikke desto mindre afleverede jeg et manuskript til Outside 5 uger efter, at jeg var vendt hjem fra Nepal, og det blev trykt i bladets septembernummer. Efter at have skrevet artiklen færdig, forsøgte jeg at holde op med at tænke på Everest og komme videre med mit liv. Men det viste sig at være umuligt. I en sump af forvirrede følelser blev jeg ved med at prøve at finde ud af, hvad der var sket deroppe, og jeg grublede tvangsagtigt over de omstændigheder, som mine ledsager var omkommet under. Outside-artiklen var nøjagtig, som jeg kunne skrive den under de givne omstændigheder. Men min deadline havde været ubønhørlig. Hændelsesforløbet enerverende komplekst, og de overlevendes hukommelse var blevet forvansket af udmattelse, iltmangel og chok. Under min research bad jeg på et tidspunkt 3 andre om at genfortælle en hændelse, som vi alle 4 havde overværet højt oppe på bjerget. Og ingen af os kunne blive enige om så væsentlige ting som tidspunktet, hvad der var blevet sagt, eller bare hvem der havde været til stede. I dagene umiddelbart efter, at Outside-artiklen var gået i trykken, opdagede jeg, at enkelte detaljer i min fremstilling var forkerte. De fleste var mindre unøjagtigheder af den slags, som uværligt sniger sig ind i deadline-journalistik. Men en af mine fejltagelser var på ingen måde ubetydelig, og den havde en sønderknusende virkning på venner og familiemedlemmer til et af ofrene. Artiklens faktuelle fejl var én ting. Jeg havde det ikke ret meget bedre med det materiale, som det var nødvendigt at udlade på grund af pladshensyn. Mark Bryant, redaktøren på Outside, og Larry Burke, forlæggeren, havde givet mig ekstraordinært meget spalteplads til historien. De tillod, at dens længde blev på 17.000 ord, 4 eller 5 gange så langt som den typiske, stort opsatte artikel i et månedsblad. Ikke desto mindre følte jeg, at den var alt for beskåret til at yde tragedien retfærdighed. Everest-bestigningen havde rystet mig i min grundvold, og det blev fortvivlende vigtigt for mig at dokumentere hændelserne så detaljeret som muligt, uden at skulle tage hensyn til et begrænset antal spalter. Denne bog er frugten af denne tvangstanke. Researchen blev vanskeliggjort af menneskehjernens forbløffende upålidelighed, når den befinder sig i stor højde. For at undgå udelukkende at skulle stole på min egen opfattelsesevne, talte jeg med de fleste af hovedpersonerne, lange interviews, som blev gentaget ved adskillige lejligheder. Når det var muligt, søgte jeg også at få oplysningerne bekræftet i de radiojournaler, der blev ført af folk nede i basislejren, hvor det var ulige lettere at holde hovedet klart. Det er muligt, at læsere, som også kender Outside-artiklen, vil lægge mærke til uoverensstemmelser mellem visse detaljer, først og fremmest af tidsmæssig art, i henholdsvis bladet og bogen. Ændringerne skyldes nye oplysninger, der er kommet frem efter offentliggørelsen af bladartiklen. Adskillige forfattere og redaktører, som jeg respekterer, rådede mig til ikke at skrive bogen så hurtigt, som jeg gjorde. De opfordrede mig indtrængende til at vente 2 eller 3 år for at komme på afstand af ekspeditionen og skaffe mig det nødvendige perspektiv. Det var et godt råd, men jeg endte med at ignorere det. Mest fordi det, der skete op på bjerget, var ved at æde mig op indenfra. Jeg troede, at det at skrive bogen måske ville kunne udrense Everest fra mit liv. Det gjorde det naturligvis ikke. I øvrigt er jeg enig i, at læserne ofte er skidt tjent med forfattere, der skriver for at søge katartis, som jeg har gjort her. Men jeg håbede, at der ville være en gevinst ved, at jeg åbnede for sluserne umiddelbart efter katastrofen, for øjeblikkets plumrede og kvalfulde vande. Jeg ønskede, at min beretning skulle besidde en rå og ubarmhjertig ærlighed, som risikerede at blive udvasket efterhånden som tiden gik og kvalerne lagde sig. Nogle af de samme mennesker, som frarådede mig at gå for hurtigt i gang med at skrive, havde også advaret mig imod overhovedet at tage afsted til Everest. Der var en hel masse udmærkede grunde til ikke at tage afsted. men forsøget på at bestige Everest er i sit inderste væsen en irrationel handling, en lystens sejr over fornuften. En person, som i ramme alvor kan finde på at overveje forsøget, befinder sig næsten per definition uden for fornuftbegrundede argumenters rækkevidde. Den enkle sandhed er, at jeg vidste bedre, men tog afsted til Everest alligevel. Og ved at gøre det, blev jeg meddelagtig i gode menneskers død, hvilket sandsynligvis er noget, jeg vil have siddende på min samvittighed i meget lang tid. John Krakauer, Seattle, november 1996. Kapitel 1. På toppen af Everest. 10. maj 1996. 8.848 meter. Kapitlet starter med et citat. Det kunne næsten virke, som om der var sat en afspærring op omkring de øverste dele af disse mægtige tinder, ovenfor hvilken intet menneske har lov at komme. Sandheden er naturligvis, at i højder på 7.600 meter og derover er virkningen af det lave atmosfæriske tryk så alvorligt for menneskekroppen, at virkelig vanskelig bjergbestigning er umulig. Og konsekvenserne af selv en let storm kan være dødbringende. At der skal intet mindre end de mest perfekte sne- og vejrforhold til, for at der skal være den mindste chance for succes. Og at intet hold på den sidste strækning af bestigningen har nogen som helst mulighed for selv at vælge dagen. Nej, det er ikke spor mærkeligt, at Everest ikke lod sig besejre i de første forsøg. Det ville tværtimod have været meget overraskende og ikke så lidt trist, hvis det havde. For sådan opfører store bjerge sig nu engang ikke. Måske var vi blevet en smule arrogante af vores fine nye teknik med klatrejern og gummisåler, af vores tid med alle dens mekaniske fremskridt. Vi havde glemt, at bjerget stadig har den højeste trumf på hånden, at det kun vil til